Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Ամիրան միայնակ պատանի է, ով մտածում է գաղթել ծովի մյուս ապ արտասահման։ Միշտ էր անմխիթար ֆինանսական պայմանների պատճառով նա ստիպված է իր ապրուստը վաստակել տարբեր աշխատանքներով, սառցե ջրի վաճառքից մինչև կոշիկներ վաքսելը։ Նա աստիճանաբար հասկանում է, որ պետք է դեռ սովորի, որպես իմանա, թե ինչ կա նավահանգստից այն կողմ։ Այսպիսով նա գնում է գիշերային դասընթացների։
Վազողը գեղարվեստական ֆիլմը շատ դժվար պայմաններում գտնվող դեռահասի շարունակական ջանքերի պատմությունն է՝ տեղում չդոփելու և առաջ գնալու համար։ Այս ֆիլմը նկարահանվել է ռեժիսոր Ամիր Նադիրիի կողմից Իրանի Իսլամական հեղափոխությունից հետո կինոյի պատմության ամենափայլուն շրջանում։
Վազողը ոչ միայն հետհեղափոխական կինոյի ամենահիացական ֆիլմերից է, այլև ամենակարևորներից մեկը։ Թեև հեղափոխության հաղթանակից հետո առաջին տարիներին մինչև Վազողը ֆիլմը այլ աշխատանքներ, այդ թվում Խոսրո Սինայի նկարահանած Կեցե ստեղծագործությունը նույնպես արժանացել են մրցանակների նշանավոր միջազգային փառատոներում, բայց մարդիկ հաճախ Վազողն են համարում հեղափոխությունից հետո իրանական կինոյի փառատոնային հաջողության սկիզբը։ Վենետիկի և Լոնդոնի փառատոներում ֆիլմի ցուցադրումը և կինոքննադատների կողմից դրական արձագանքների արժանանալը, ինչպես նաև Նանտի 3 մրցանակների փառատոնի ոսկե օդապարիկ մրցանակի արժանանալը Վազողը ֆիլմի միջազգային ձեռքբերումներից կարելի է համարել։
12 տարեկանից սկսած Ամիր Նադերին հետաքրքրվել է կինոյի և ներկայացումների նկատմամբ, դիտելով արտասահմանյան ֆիլմեր Աբադան քաղաքի կինոթատրոններում, իսկ ավելի ուշ Աբադանի Հաֆեզ թատրոնում երբեմն խաղում էր երեխաների փոքրիկ դերեր։ Այս ռեժիսորի կինոկարիերայի սկիզբը սկսվում է 1968 թվականին, երբ նա որպես լուսանկարիչ համագործակցում էր մի քանի ռեժիսորների հետ։ Այս ռեժիսորը 6 ամսով մեկնել է Լոնդոն և 1971 թվականին Իրան վերադառնալուց հետո ցտեսություն ընկեր ֆիլմով սկսել է իր կինոարտադրական կարիերան որպես ռեժիսոր և գրող։
Դրանից հետո Նադերին նկարահանել է այնպիսի ֆիլմեր, ինչպիսիք են «Թանկ Սիրը» և «Թանկ Նան», որոնց համար 1974 թվականին ստացել է «Սեփաս» կինոփառատոնի լավագույն ռեժիսորի մրցանակը։ «Հարմոնիկան», «Եղերերկությունը», «Իրանական արտադրությունը» և «Որոնումն» ևս ֆիլմեր են, որոնք Նադերին նկարահանել է մինչև Վազողը ֆիլմի ստեղծումը։
Վազողը ֆիլմը պատմում է միայնակ և առանց խնամակալի մի պատանու Ամիրի մասին, ով ապրում է ծովափի տիղմում խրված սնավում և նույնիսկ գրել կարդալ չգիտի։ Նրան հետաքրքրում են նավերը, ինքնաթիռները, գնացքները և այն ամենը, ինչ կարող են նրան հեռացնել այդ միջավայրից, և տարօրինակ ցանկություն ունի մասնակցելու իր տարիքի երեխաների կազմակերպած տարբեր մրցույթներին։ Սովորելու սերն ու վազելու սերը նրա մեջ միախառնված են հաղթելու ցանկության հետ և տանում են նրան դեպի հաջողություն բոլոր ասպարեզներում։
Վազողը ֆիլմի ուշագրավ կետերից մեկն այն է, որ այն մոնտաժել է Բահրամ Բեյզային։ Այս ֆիլմը նկարահանվել է երեխաների և դերահասների ինտելեկտուալ զարգացման կենտրոնի կողմից և դրանում դերեր են կատարել այնպիսի դերասաններ, ինչպիսիք են Մաջիդ Նիրումանդը, Մուսա Թորքիզադեն, Ալի Ռեզա Ղոլամզադեն, Ալի Փաստարզադեն և Շիրզադ Բաշքալը։
Կինոքննադատների կարծիքով Նադերի մեծ հաջողությունը Վազողը ֆիլմում այն էր, որ նա կարողացավ իմի բերել անհաշտ թվացող ասպեկտները։ Վազուղը թե լոկալ ֆիլմ է, որտեղ կարելի է զգալ Իրանի հարավային շրջանների շոգը ֆիլմի յուրաքանչյուր պահին, եւ թե ուշադրության է արժանացրել գլոբալ մակարդակում ըմբռնելի այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են մարդու եւ բնության դիմակայությունը։ Այս ֆիլմը նաեւ արտացոլում էր թե նոր սերնդի իրավիճակը, որը փորձում էր իր կանոնները պարտադրել շրջակա միջավայրին, թե տարբեր սերունդների մարդիկ կարող էին տեսնել իրենց ցանկությունների մի մասը ֆիլմի գլխավոր դերակատար Ամիրոյի կերպարում։ Վազողը ֆիլմը ճանապարհ բացեց սիմվոլիկ տպավորությունների համար, իսկ դրա բացահայտ ռեալիզմը պատճառ է դառնում, որ ֆիլմի գլխավոր հերոսը համարվի որպես անկախ ինքնություն ունեցող անձ, այլ ոչ թե ինչ-որ խմբի կամ սերնդի խորհրդանիշ։
Այս երկակին կալումները կարելի է տեսնել վերանայելով որոշ ակնարկներ ու քննադատություններ, որոնք գրվել են Վազողը ֆիլմի մասին դրա էկրան բարձրանալու ժամանակ։ Այս վերանայումը ցույց է տալիս, որ Նադերին Վազողի հետ կարողացել է գոհացնել քննադատների տարբեր խմբերի։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, այժմ դուք կընդրում եք իրանական ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 12-րդ մասը, որն ուսումնասիրում է Վազողը ֆիլմը։
Ըստ կինոքննադատ Աբոլ Հասան Դավուդիի, Վազողը Իրանի իսլամական հեղափոխությունից հետո նկարահանված լավագույն ֆիլմերից է, բայց ոչ այն պատճառով, որ ֆիլմի տարերը պետք է խորհրդանշեն մարդկային կարևոր խնդիր։ Փաստորեն Դավուդին շարժվել է հակառակ ուղությամբ, և Վազողի ու Նադերի նախորդ աշխատանքների տարբերությունը համարում է խորհրդանշական տարերից հեռանալը։ Նադերին Վազողի մեջ Ամիրոյի կերպարը ներկայացնում է այնքան պարզ, կոփված և գրավիչ, որ այն երբեք չի մոտենում խորհրդանշական աշխատանքի մակարդակին, ասում է նա։
Այս տեսակետով Դավուդին անդրադառնում է Վազողի կառուցվածքային և պատմողական առանձնահատկություններին և նշում է այն սակավաթիվ քննադատություններից մեկը, որ Վազողը ֆիլմի ձևն ավելի կարևոր է համարվել, քան դրա բովանդակությունը։ Նա հավելում է, Վազողի ոճը նույնպես զգալիորեն տարբերվում է Նադերի մյուս ֆիլմերից։ Ֆիլմում տեղի ունեցող ոչ շարունակական իրադարձությունների դրվագները ինչ որ կերպ ազատում են ֆիլմը որոշակի ժամանակային շարունակականությունից։ Ֆիլմում ժամանակային ընդհատումները կարծես միտումնավոր չեն պահպանվել։ Յուրաքանչյուր իրադարձության ժամանակային տարածությունը մինչև հաջորդ իրադարձություն անորոշ է։ Նադերին հասնում է իրականության մասին կամ ավելի ճիշտ իրականության հատվածների մասին կինեմատոգրաֆիայի պատմողական նոր ձևի։ Կինոյում Նադերի մեթոդը Վազողը ֆիլմը պատկերելու գործում նման է Հեմինգվեյի և Ֆոլքների պատմողականության ձևին գրականության մեջ։
Հաշվի առնելով այս բացատրությունները, ինչպես նաև այլ հատկանիշները, ինչպիսիք են Նադերեի հավատարմությունը առօրյա կյանքի թաքնված գրավչություններին, ֆիքսված կադրերի օգտագործման ձևը և դաշտի խորության և պատկերի պարզության հատկությունների կիրառումը, Դավուդին ընտրում է նոր տեսանկյուն Վազող ֆիլմը դիտարկելիս, որն այսօր ավելի թարմ է թվում, քան իր ժամանակակից մարդկանց մեծամասնության մոտեցումը։ Ամիր Նադերի մեծարմանը նվիրված միջոցառմանը հետաքրքիր ու լսելու արժանի է նաև իրանական կինոյի երկու մեծ ռեժիսորների կարծիքը։
Աբաս Քիարոստամի խոսքով Նադերին կարևոր դեր է խաղացել իրանական նոր կինոյի ստեղծման գործում, իսկ Մոհսեն Մախմալբաֆը Ամիր Նադերին համարեց որպես իրանցի ամենասիրված, ամենաիքնուսույց և ամենաբանաստեղծական կինոգործիչներից մեկը, ասելով, նա կմնա իրանական նոր կինոյի հիմնադիրներից և իսկական վարպետներից մեկը։ Նադերին հաջորդող սերնդի ռեժիսորների խոսքով նա մեծ ներդրում ունի հաջորդ սերունդների դաստիարակության գործում, հատկապես որ նա ցույց է տվել, թե ինչպես պետք է կանգնել ոտքի վրա։
Ըստ Ամիր Նադերի, կային մի քանի մարդիկ, ովքեր ինձ լավ թափ տվեցին և ուշքի բերեցին։ Նրանցից մեկը Անտոնիոնին էր, ում, երբ ես հայտնաբերեցի, շատ կենտրոնացա նրա վրա։ Սա վերաբերում է 1973 թվականին, երբ ես տեսա նրա արկած ֆիլմը։ Զարմանալիորեն այս ֆիլմը ինձ հարազատ է զգում։ Ես պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչ էի, գեղանկարչություն էլ անում եմ։ Անտոնիոնի մեջ կար մի բան, որը ես նախկինում տեսել էի նկարչության մեջ։ Ես չեմ ասում, որ ես եմ հայտնաբերել, քանի որ ինձնից առաջ հարյուրավոր մարդիկ էին հասցել նրան, և դա իմպերսիոնիզմի առկայությունն էր նրա ստեղծագործություններում։ Մեծերի, այդ թվում Վան Գոգի, Գոգենի, Սեզանի, Մատիսի և Մոնեի նկարչությունները տարօրինակ տպավորություն էին թողնում ինձ վրա։ Ռեմբրանտի ու Ռուբենսի ռեալիզմն ու միջոցառումային թեմաներով նկարչություններն ինձ չէին գրավում։ Իմպերսիոնիզմի նկարչությունը ևս մեկ գործոն էր, որն ինձ հուշում էր, թե որտեղ է իմ տեղը։
Վազողը ֆիլմի նկարահանումից անցել է շուրջ 40 տարի, բայց այս ֆիլմը դեռևս ցուցադրվում է միջազգային փառատոներում և արտասահմանում Իրանի հայտնի ստեղծագործությունների գրախոսականներում։ Այս ֆիլմը 1986 թվականին ստացել է Ֆրանսիայի Նանտի 3 մայրցամաքներ միջազգային կինոփառատոնի լավագույն ստեղծագործության մրցանակը։ 1987 թվականին Մելբորնի փառատոնի միջազգային կինոքննադատների մրցանակը Վազողը ֆիլմի հերթական հաջողություններից է։
1985 թվականին այս ֆիլմը արժանացել է նաև Սինգապուրի միջազգային կինոփառատոնի հատուկ մրցանակին, իսկ 2000 թվականին Cine Junior միջազգային մանկական ֆիլմերի փառատոնի ժյուրիի հատուկ մրցանակին։ 2015 թվականին Վազողը ֆիլմը ցուցադրվել է աշխարհի մի շարք երկրներում, այդ թվում Իտալիայի Թուրին քաղաքում։
Ընդհանրապես, թեև այս տարիներին քիչ ֆիլմեր կարողացան նման հաջողության հասնել, ընդօրինակելով Վազողը ֆիլմի պատմողական ու արտահայտման ձևը, բայց Վազողի հիմնական կարևորությունը թերևս կարելի է համարել այն, որ հաջորդ տարիներին իրանական կինոյի մի խումբ կարևոր ստեղծագործությունների բազմաթիվ բնութագրեր և օրինաչափություններ, այդ թվում աշխարհի, երեխայի կամ դեռահասի աչքերով նայելը, ռեալիզմն ու պոեզիան համատեղելու փորձը, մանկական անմեղության և դաժան միջավայրի դիմակայությունը, գլխավոր հերոսի խղճուկ կյանքի ընդգծումը և դրա ազդեցությունը նրա հետագա ուղու վրա, այնպիսի դրական բարոյական հատկությունների ընդգծումը, ինչպիսիք են բարությունը և շատ այլ հատկություններ, իրենց տեղը գտան այս ֆիլմի շնորհիվ։ Այդ իսկ պատճառով 80-ականների և 90-ականների շատ կարևոր գործեր, հատկապես այն ֆիլմերը, որոնք զգալի հաջողությունների են հասել միջազգային փառատոներում, կարող են պարտական համարվել Վազողը ֆիլմին։
Բարեկամներ, դուք լսեցիք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 12-րդ մասը, որը քննարկում էր Վազողը ֆիլմը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում այս հաղորդման ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։
Հարգելի ուղդիրներ, այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։
Մինչ Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որտեղ մենք կքննարկենք մեկ այլ հոյակապ իրանական ֆիլմ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք հաղորդյան։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
իրանական երաժշտություն։ Թանկագին բարեկամներ, նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսելով շուրջ դասգահի մասին, ձեր ուշադրության հանձնեցինք այս դասգահի հատվածներ դրա հայտնի մի քանի գուշերից։ Որպես հիշեցում և առի համեմատություն այսօրվա հաղորդման, այսօրվա թողարկման առաջին բաժնում, ձեզ հրավիրում ենք կրկին ունկնդրելու մի հատված շուրջ դասգահում, որից հետո կշարունակենք զրույցը։ Շուրը իրանական երաժշտության հիմնական դասգահներից է։ 4 տաղաձևեր են վերագրվում դրան, որոնք են Աբուաթան, Աֆշարին, Բայաթե թուրքը և Դաշտին։ Սակայն նախ քննարկենք Աբուաթա տաղաձևը։ Նշելի է, որ շուր դասգային վերագրվող տաղաձևերում շուրի գամի առաջին նշանակալի նոտայից բացի առաջին հերթին կարևոր դերակատարություններ ունեն երկու այլ նոտաներ, որոնցից մեկը կոչվում է շահեդ։ Աբուաթա տաղաձևում այս նոտայի կրկնվելը բացահայտում է այդ ձևը Աբուաթան առանձնացնելով շուրջ դասգահի մյուս տաղաձևերից։ Այնպես որ շահեդ նոտայի կրկնումից ու Երևան գալուց հետո մեղեդու ընթացքը ի վերջո հանգում է մի նոտայի վրա, որը իրականում իրանական երաժշտության մեջ հայտնի է պաուզա նոտա անունով։ Այս մասնագիտական կետին ակնարկելով մեր հետապնդած նպատակն է ընդգծելու, որ դա հույժ կարևոր է իրանական երաժշտության կառուցվածքը ընկալելու համար, թե նոտան գրելու և թե մեղեդիները լսելու առումով։ Սակայն դրա վերջնական ըմբռնումը հնարավոր է կրկնման ու փորձառության միջոցով։ Ծրագրի այս բաժնում ձեզ հրավիրում ենք ունկնդրելու Աբուաթա տաղաձևի նախերգանքի մի նմուշ, որը կատարվել է Իրանի ավանդական նվագարաններով։ Thank you. Հատկանշական է, որ գիտական տեսակետից որևէ տարբերություն գոյություն չունի Աբու Աթայի եւ Շուրի գամի միջեւ, բայց իրականում Շուրի գամի 4-րդ աստիճանի, այսինքն շահետ նոտայի կրկնությամբ եւ Շուրի գամի 2-րդ աստիճանի, այն է պաուզա նոտայի հանգելով, ստեղծում է մի ձև, որը Աբու Աթայի երկաձևին առանձնացնում է իրեն ծնուն տվող մեղեդու, այսինքն Շուրից։ Աբու Աթայի երկաձևը բազմաթիվ գուշեներ ունի, որոնցից կարևորագույններն ու ճանաչվածներն են Դարամեդը, Մուհամմադ Սադեխ խանին, Սայախին, Հեջազը, Բաղդադին, Դոբեյթին, Չարպարեն, Գաբրին և Մասնավին։ Այժմ լսենք մելոդիներ Աբու Աթա երկաձևից։ Իրանցի երաժշտագետների տեսակետով Աբու Աթա երգաձևը համատարած է Իրանի բնակչության մոտ։ Այնպես որ եթե այցելենք Իրանի քաղաքներից մեկի ավանդական շուկան, ապա կտեսնենք խանութպաններն ու ապրանք վաճառողների մեծ մասը Աբու Աթա են երգում։ Այսու մի խումբ երաժշտագետներ շուկայական են կոչել Աբու Աթան։ Այդուհանդերձ Աբու Աթան առանձնահատուկ գեղեցկություն ու գրավչություն ունի և իր մեջ է ներառում Շուր դասգահի բոլոր յուրահատկություններ։ Մի կարճ հատված լսենք Աբու Աթայից։ Աբու Աթայի երգաձևի հայտնի գուշեներից մեկը Հեջազն է, որը առավել ընդհանրացած է արաբների մոտ և մեծ հավանականությամբ իրանցի երաժիշները դա ընդօրինակել են արաբներից։ Հեջազի գուշեն իր հնչողական հատուկ ձևի բերումով օգտագործվում է միստիկական ու կրոնական աղոթքների ու ղուրանի ընթերցման համար, և հետս հետե այնքան է օգտագործվել իրանական երաժշտության մեջ, որ այսօր դրա ունկնդրումը Աբուաթայի մեջ կատարյալ բնական ու անհրաժեշտ է։ Այժմ ձեզ հրավիրում ենք լսել հատված Հեջազի գուշեներից, որ կատարվել է միստիկական բանաստեղծություններով։ Լսեցինք միստիկական ձևի տակ Հեջազի գուշեների մի հատվածը։ Այժմ ունկնդրենք նույն այս գուշեն, որ կատարվել է իրանական ավանդական մի նվագարանով, որպեսի լավապես ըմբռնենք, թե այս օտարամուտ ձևը ինչպես է Իրանի ազգային երաժշտության հիմնական մասը կազմել և իրանական տեսք ստացել։ Հարգելի բարեկամներ, չահարբաղը կամ չահարփարեն Աբուաթա երկաձևի հանրահայտ գուշեներից է, որը թովիչ ու գեղեցիկ է։ Չահարփարեն զուտ պարսից գրականության ժանրին է պատկանում, և ընդհանրապես իրանցի բազմաթիվ երգիչներ չահարփարե գուշեն կատարում են դրա մոտիվին համապատասխան բանաստեղծությամբ։ Այժմ թարգմանաբար բերենք մի հատված այս գուշեում երկվող բանաստեղծություններից։ Ինչ կլինի Աստծո սիրո, հայացք նետես դալուկ դեմքիս, որ փարատվի ողջիմ ցավը։ Դու թագավոր ես, քոնն է աշխարը, դու արև ես, դու լուսին ես, բարությունից քեզ ինչ մնաս։ Արի մի հայացք նետիր տարաբախտ այս աղքատին։
تو بگذری ز کنار من دمی از کرم به غفا نگر که نشستم گرم رسد ز تو یک نظر
سیلی اونگندینر در شارونکیک منال مز هت شورج مگ ژام Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Ժամանակակից Իրանի պանձալի դեմքերը։
Սիրելի բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում կծանոթանանք Իրանի ժամանակակից սպարծանքներից մեկի լուսահոգի Սեյդ Մահմուդ Թալեղանի հետ։ Իսլամի պատմության ընթացքում մշտապես եղել են մեծ գիտնականներ, ովքեր պայքարել են սնահավատությունը վերացնելու և հայտնության սկզբնական աղբյուրներին վերադառնալու ուղղությամբ։ Նրանք փորձել են միաժամանակ վերակենդանացնել կրոնն ու մուսուլմանների քաղաքական ու հասարակական կյանքը։ Այդ գիտնականներից է Սեյդ Մահմուդ Թալեղանին։ Գիտնական նորարար, ում դերը հատկապես ակնառու է Իրանի ժամանակակից պատմության, քաղաքական և հասարակական հոսանքներում։
Այաթոլլա Թալեղանին իսլամական հեղափոխության մարտիկներից և գործիչներից էր, Ղուրանի և Նահջուլ Բալաղայի մեկնաբանը և Թեհրանի գիտնականներից։ 1911 թվականին իսլամական հեղափոխությունից առաջ եղել է Իրանի ազատության շարժում կուսակցության և ազգային ճակատի հետ, իսկ 1953 թվականի օգոստոսի 28-ի պետական հեղաշրջումից հետո իսլամի նվիրյալների պաշտպաններից։
Պահլավի ռեժիմի սպիտակ հեղափոխության և դրան ընդդիմանալու ժամանակ Թալեղանին բանտարկվել է։ Իսլամական հեղափոխության նախորեին ստանձնել է հեղափոխական խորհրդի նախագահությունը, իսկ հեղափոխությունից հետո դարձել Թեհրանի առաջին ուրբատորիա իմամը և Թեհրանի ժողովրդի ներկայացուցիչը սահմանադրության պահապանների խորհրդում։
Մանկությունն անցել է հոր կողքին, երկրի լարված միջավայրում։ Նա ասում է. Այն օրվանից, երբ բացել եմ աչքերս, իմ երկրի ժողովրդին տեսել եմ եսասեր մարդկանց մտրակի ու կոշիկների տակ։ Ամեն երեկո տանը սպասում էինք լուրերի, թե այսօր ինչ նոր իրադարձություններ եղան և ովքեր են ձերբակալվել, աքսորվել կամ սպանվել։ Ամեն առավոտ, երբ հայրս, որ հայտնի գիտնական ու մոջահեդ էր, տնից դուրս էր գալիս, մայրս ու երեխաները անհանգիստ սպասում էին նրա վերադարձին։ Մանկությունս անցել են նման օրերով, վախերով, ճնշումներով ու տագնապներով։
Ռոմի կրոնագիտական ճեմարանում կրոնական գիտություններ ուսումնասիրելուց հետո Թալեղանին մեկնել է Նաջավ։ Նաջավում կրթությունն ավարտելուց հետո վերադարձել է Ռոմ և Այաթոլլա Հայերից իջթիհադի թույլտվություն ստանալուց հետո 1939 թվականին վերադարձել Թեհրան, նպատակ ունենալով Ղուրանի օգնությամբ քարոզել Իսլամը։ Ռեզա խանի ժամանակաշրջանում երկրում տիրող ճնշող մթնոլորտի պատճառով Թալեղանին 1941 թվականին առաջին անգամ Ղուրանը մեկնաբանեց համաձայն օրվա պայմանների։ Այսինքն, դաշնակիցների կողմից Իրանի օկուպացիայի և Ռեզա խանի հեռանալուց հետո հարմար պայմաններ ստեղծվելու շնորհիվ նա վերակենդանացրեց կրոնական մտածողությունը։
Նա հիմնականում դասավանդել է Ղուրան և Նահջոլ Բալաղե և իր գործնեության ընթացքում ոգեշնչվել է այս երկու արժեքավոր գրքերից։ Թալեղանին հիմնել է Ղուրանի և Սուննայի ուսմունքների հրատարակման իսլամական կենտրոնը և միևնույն ժամանակ նույն կենտրոնի անունից հրատարակել Աշակերտ ամսագիրը։ Կրոնական թեմաներով նրա հոդվածները տպագրվել են տարբեր կրոնական ամսագրերում։
Այաթոլլա Թալեղանի քաղաքական գործնեությունը բնորոշվում էր երկու հարթություններում՝ ազգային և համաշխարային։ Համաշխարային հարթությունում Այաթոլլա Թալեղանին պայքարեց համաշխարային գաղութատիրության դեմ։ Պաղեստինի պաշտպանությունը համարեց յուրաքանչյուր մուսուլմանի պարտականություններից մեկը և պաշտպանեց պաղեստինյան ճնշված ժողովրդի իրավունքները։ Մասնակցելով Եգիպտոսում, Պակիստանում և Հորդանանում անցկացվող իսլամական համաժողովներին, Այաթոլլա Թալեղանին ջանքեր էր գործադրում նաև իսլամական կրոնների մերձեցման ուղղությամբ։ Երբ Այաթոլլա Բորուջերդին, Իրանում և Շեխ Շալթութը Եգիպտոսում որոշեցին մերձեցում ստեղծել իսլամական կրոնների միջև, Այաթոլլա Թալեղանին Այաթոլլա Բորուջերդի անունից մեկնեց Եգիպտոս և արդյունավետ դեր խաղաց այս հարցում։
Ղորանի մեկնաբանության զուգահեռ Թալեղանին օրվա քաղաքական պայմաններին համապատասխան վերլուծում էր երկրի ընթացիկ խնդիրները։ Իրանի շահի օրոք գործող հետախուզության ու անվտանգության ծառայության Սավակի փաստաթղթերը վկայում են, որ նա ելույթներ է ունեցել կրապաշտության ու բռնության դեմ պայքարի, իսլամական միասնության, կրոնական զարթոնքի, սահմանադրականության և սահմանադրության պաշտպանության, այլ ազգերի ազատագրական շարժումներին աջակցության, պետական մարմիններում կոռուպցիայի, ինչպես նաև 1953 թվականի օգոստոսի 28-ի պետական հեղաշրջման ու իսլամական աշխարհի խնդիրների մասին։ 1962 թվականին Թալեղանին բանտարկվել է և աքսորվել, սակայն նույնիսկ աքսորի տարիներին չի դադարել զբաղվել Ղորանի մեկնաբանությամբ։ Նրա կարծիքով Ղորանի երջախոսությունն ու հրաշքը կայանում է նրանում, որ դրա բովանդակությունը ներկայացված է համապարփակ ձևով։ Թալեղանին համոզված էր, որ Ղորանը պետք է առաջնորդող դեր ունենա մուսուլմանների կյանքում և նրանց օգնի գտնել առօրյա խնդիրների պատասխանները։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում եք ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքերը ռադիոհաղորդման հերթական համարը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։
Ղորանի ճառագայթը մեկնաբանությունը Այաթոլլա Սեյեդ Մահմուդ Թալեղանի անավարտ աշխատանքն է, որը գրվել է գրեթե 40 տարվա ընթացքում։ Այն բաղկացած է 6 հատորից և ներառում է Սուրբ Ղորանի որոշ առաջին սուրահների և 30-րդ գլխի բոլոր սուրահների մեկնաբանությունը։ Ներածության մեջ Թալեղանին գրում է. «Հիմա ես բանտում եմ ու նման եմ գերեզմանում կենթանի թաղվածի. Ես շատ բաներ եմ մոռացել, բայց այն, ինչ գրել եմ, կապված է Ղորանի առաջին մասի հետ»։ Բանտում նա գրել է Ղորանի մեկնաբանության 30 բաժինները 2 հատորով և 2 բաժինը 1 հատորով։
Այաթոլլա Թալեղանին իր մեկնաբանություններում առանձնահատուկ ուշադրություն էր դարձնում բառերի կառուցվածքին։ Նա կարծում էր, որ Ղորանի բառերի և արտահայտությունների իմաստը դրանց կառուցվածքի մեջ է։ Բառի կառուցվածքին այայի բառերի համակցմանը, այաների տոնայնությանը և մեկնաբանությանն ուշադրություն դարձնելը հեշտացնում է Ղորանի այաների իմաստը հասկանալը։ Ղորանը մեկնաբանելու Այաթոլլա Թալեղանի մեթոդն իսլամական հեղափոխության հաղթանակին նախորդող տարիներին գիտնականների ազգալի խմբին ստիպեց կողմ արտահայտվել նրա մեթոդին։ Ղորանի գիտական ու հրաշալի վերլուծությունները, որոնք ներկայացրեց Թալեղանին, հիացրին բոլորին և Ղորանը բերեցին մարդկանց առօրյա կյանք ու հասարակական քաղաքական գործունեության ոլորտ։
Նա Ղորանն ըմբռնում էր նաև միստիկայի տեսանկյունից և իր մեկնաբանություններում օգտվել է Ռումիի գազելներից 300-400 բեյթերից։ Թալեղանին կարծում էր, որ Ղորանը կապակցված համակարգ է և բոլոր այանները պետք է դիտարկել միասին։ Այաթոլլա Թալեղանին համոզված էր, որ Ղորանի պերճախոսությունն արտացոլում է այդ գրքի ներքին և հոգևոր իրականությունը։ Նա գտնում էր, որ Սուրբ Ղորանը մարդկային ուսմունք չէ, երբ մի քանի հոգի միասին գրում են ինչ-որ թեմայի մասին, այլ մարդկային առաջնորդության գիրք և վերաբերում է մարդկային գոյության բոլոր հարթություններին։ Նա նշում էր, որ Ղորանի այաները մարդկային մտքի զարգացման համար են։ Իսլամի կենտրոնը իսլամական և սոցիալական կրթության առաջին անվճար կենտրոններից էր, որտեղ լսարանը դեպի իսլամ էր հրավիրվում դասախոսությունների և հանրային ընթերցասրահի միջոցով։ Կենտրոնում Սուրբ Ղորանի մեկնաբանությունն իրականացնում էր Այաթոլլա Թալեղանին, իսկ Միրզա Խալիլ Կամրեյը թարգմանեց Նաջոլ Բալաղեն։
Կենտրոնում իր զբաղվածությանը զուգահեռ Թալեղանին համագործակցում էր նաև այլ կառույցների հետ։ Նա ուրանի մեկնաբանության վերաբերյալ դասախոսություններ էր կարդում Մանշուր ալ-Սուլտան մզկիթում, որը գտնվում է Թեհրանի հոր զորանոցի մոտ, այդ ժամանակ Շահի այգի։ Այդ դասախոսություններին մասնակցում էին հիմնականում տեխնիկական, իրավաբանական և բժշկական ֆակուլտետների ուսանողներ, ավագ դպրոցի աշակերտներ, նոր շրջանավարտներ և աշխատակիցներ։ Երբեմն դասախոսություններին ներկայ էին գտնվում նաև Իսլամի կենտրոնի նշանավոր անդամներ։ 4 տասնամյակ պայքարելուց և բանտ ընկնելուց հետո Թալեղանին միացավ հեղափոխականների շարքերին ու չնայած տարիքին կանգչարավ մինչև Պահլավի ռեժիմի տապալումն ու իսլամական հեղափոխության հաղթանակը։
Այաթոլլա Սեյդ Մահմուդ Թալեղանին ժամանակակից կրոնական մտածողներից էր, ով կես դարյա գործնեություն ծավալեց քաղաքական և հասարակական կյանքում, հենվելով Ղորանի վրա, և իր կյանքն անցկացրեց կրոնական մտքի վերածննդի ճանապարհին։ Նա կարևոր դերակատարություն է ունեցել իսլամական հեղափոխության գործընթացում։ Թալեղանին այն գործիչներից էր, ով Իմամ Խոմեյնու կողքին մեծ դեր է խաղացել ժողովրդին մոբիլիզացնելու և հեղափոխական մարտիկներին կազմակերպելու, իսկ իսլամական հեղափոխությունից հետո մտավոր և գաղափարական հիմքերի զարգացման գործում։ Նա իր հնարավորությունների սահմաններում կազմակերպեց ճգնաժամային վիճակում գտնվող երկրի կառավարումը, քանի որ պարզապես սովորական տեսաբան չէր։ Նա ստանձնեց համաշխարհային հեղափոխությունների մեծ առաջնորդների 3 տարբեր գործառույթները՝ ներառյալ տնտեսական մասը, ուժերի մոբիլիզացումը և հեղափոխությունը կառավարելը։
Նրա կառավարչական գործունեությունն առաջին հերթին դրսևորվել է հեղափոխական խորհրդում, Իսլամական Հանրապետության հանրաքվե անցկացնելու սահմանադրական փորձագետների խորհրդի ձևավորման և քաղաքական ճգնաժամերի հանգուցալուծման ջանքերում։ Ցավոք, նա հեղափոխության հաղթանակը վայելեց միայն մի քանի ամիս։ Թալեղանին մահացավ 1979 թվականի սեպտեմբերին որպես Իրանում պայքարի և լուսավորության լեգենդ։ Նրա հուղարկավորությանը մասնակցեցին 100 հազարավոր իրանցիներ։ Մի դարաշրջանում, որտեղ առկա էին պայքարն ու տարապանքը, Թալեղանին Իրանի հեղափոխականների մեջ մնացած ամենաօրիգինալ գործիչն էր և դարձավ 1979 թվականի իսլամական հեղափոխության մեջ ներգրաված բոլոր ուժերի կողմից ընդունված հեղինակություն։ Հարգանք նրա հիշատակին։
Սիրելիներս, դուք լսեցիք ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքերը ռադիոհաղորդումը, այս անգամ ձեզ ծանոթացրեցինք Իրանի ժամանակակից պարծանքներից մեկի, լուսահոգի Սեյդ Մահմուդ Թալեղանիի հետ։
Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքերի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյան։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Երեխաններն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ։
Հոգեբանական վնասվածք, միայնություն և տակնապ։
Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ նոր հաղորդաշարի երկրորդ թողարկումը։ Եթե հիշում եք, այս հաղորդաշարի առաջին թողարկման ընթացքում խոսեցինք վիրտուալ տարածքում բջային հեռախոսների, պլանշետների և այլ սարքերի օգտագործման հետևանքով երեխաների ֆիզիկական վնասների մասին։ Այս թողարկման ընթացքում կփորձենք քննարկել վիրտուալ տարածքում երեխաներին ու դեռահասներին սպառնացող հոգեբանական վնասվածքների մասին։ Նկատի ունենալով, որ երեխաներին և դեռահասներին կիբերտարածության պատճառած հոգեբանական վնասվածքներից յուրաքանչյուրը ավելի շատ բացատրություններ ու փաստեր ներկայացնելու կարիք ունի, ուստի մի քանի թողարկումներում կփորձենք քննարկել այս թեման։ Ընկերակցեք մեզ։
Վիրտուալ տարածքում երեխաներին ու դեռահասներին սպառնացող հոգեբանական վնասվածքները բազմաթիվ ու բազմազան են։ Դակնապն ու միայնությունը երեխաներին և դեռահասներին սպառնացող վիրտուալ տարածքի հոգեբանական վնասվածքներից երկուսն են, որոնց կանդրադառնանք այս թողարկման ընթացքում։ Ձեր կարծիքով ինչպես է վիրտուալ տարածքը դակնապ առաջացնում երեխաների և դեռահասների մոտ։
Այս հարցին պատասխանելու համար նախ պետք է ընդունել այն փաստը, որ վիրտուալ տարածքը կարող է շատ հեռու լինել իրական կյանքից։ Մարդիկ, ովքեր ակտիվ են բլոգերների անվան տակ կամ ճանաչված են որպես կիբեր տարածության հայտնի դեմքեր, հաճախ այս տարածքում իրենց ապրելակերպից ներկայացնում են անիրատեսական, շքեղ ու անթերի պատկերներ։
Վիրտուալ տարածքում տարբեր տարիքային խմբերում, ովքեր աշխատում են որպես ճանաչված դեմքեր կամ բլոգերներ, կան նաև երեխաներ և դեռահասներ, ովքեր փորձում են այս տարածքում իրենցից տարբերվող յուրահատուկ լուսանկարներ ներկայացնելով գերազանցել իրենց հասակակիցներին։ Այժմ տակնապը որպես վիրտուալ տարածության օգտագործման հետևանքով առաջացած հոգեկան վնասվածք երկու տեսանկյունից կարելի է քննարկել։ Առաջին՝ կիբերտարածության տակնապ երեխա և դեռահաս բլոգերների և այլոց համար։ Երկրորդ՝ կիբերտարածության տակնապ բլոգերներին հետևող երեխաների և դեռահասների համար։
Անկասկած, կիբերտարածությունում որպես բլոգեր աշխատող երեխաներն ու դեռահասները առնչվում են բազմաթիվ հոգեբանական խնդիրների հետ, խնդիրներ, որոնք իրենց վրա կանդրադառնան ապագայում։ Երեխաները եւ դեռահասները, ովքեր միշտ ներկայություն ունեն սոցցանցերում, անապահովություն եւ տագնապ են զգում անձնական տարածք չունենալու պատճառով։ Մյուս կողմից, այս երեխաներն ու դեռահասները միշտ պետք է փորձեն արժանանալ իրենց լսարանի հավանությանը և խրախուսմանը, և այս հարցը նրանց մոտ տագնապ է առաջացնում և մտահոգում նրանց։
Երեխա և անչափահաս բլոգերների համար այս տարածքի պատճառած տագնապն ու մտահոգությունը չեն ավարտվում միայն նրանց կյանքի մեկ փուլում։ Օրինակ, մանկության կամ պատանեկության տարիքում նրանք մեծանում են այնպիսի զգացումներով, ինչպիսիք են տագնապը, մտահոգությունը և անապահովությունը, ինչի հետևանքով չափահաս տարիքում ևս նրանց ուղեկցում են ինչ-որ խնդիրներ։ Ցավոք, աշխարհի տարբեր ծայրերում շատ ծնողներ, ուշադրություն չդարձնելով այս խնդիրներին, զոհաբերում են իրենց երեխաներին ու դեռահասներին այս տարածքում միայն վիրտուալ աշխարհից գումար վաստակելու համար։ Եվ այդպիսով նրանց երեխաները բախվում են բազմաթիվ հոգեբանական խնդիրների։
Երեխա և դեռահաս բլոգերների դիմաց կան երեխաներ և պատանիներ, ովքեր հետևում են բլոգերներին։ Այս երեխաներն ու դեռահասները նույնպես ենթարկվում են բազմաթիվ հոգեբանական վնասների, ինչպիսին է տագնապը։ Մի երեխա կամ մի պատանի վիրտուալ տարածքում տեսնելով, որ իր հասակակիցները ինչպիսի համբավ են վայելում և շքեղ ու անթերի կյանք վարում, ոչ միայն տխրում ու ընկճվում են, այլ մեծապես մտահոգվում ու տագնապ են ապրում։ Նա անընդհատ իր կյանքը համեմատում է վիրտուալ միջավայրում ստեղծված կերպարների ապրելակերպի հետ, դրա համար էլ զգում է, որ կատարյալ կյանք չունի կամ արժանի չէ կատարյալ կյանք ունենալուն։
Քանի որ նա շարունակ հետևում է վիրտուալ տարածքում կերտված կերպարներին, իր կյանքի վրա կենտրոնանալու փոխարեն, ոգևորված է ավելի շատ իմանալ, թե ուրիշները ինչ են անում։ Ուստի նա միշտ փնտրում և հետևում է բլոգերների և վիրտուալ տարածքի կերպարների կյանքին, ինչը նույնպես տագնապ է պատճառում նրան։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Այժմ եթերում է երեխաներն ու դերահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Երեխաների և դեռահասների համար կիբերտարածության հոգեբանական մեկ այլ վնասը միայնության զգացումն է, բայց արդյոք վիրտուալ տարածքը իսկապես մեկուսացնում է երեխաներին և դեռահասներին, եթե դա այդպես է, ինչու են երեխաներն ու դեռահասները ապաստան փնտրում կիբերտարածությունում։
Առաջին հարցին ի պատասխան պետք է ասել, այո, վիրտուալ տարածքը երեխաների և դեռահասների մեկուսացման պատճառ է դառնում։ Երեխաներն ու դեռահասները իրենց ժամանակի մեծ մասը անցկացնում են վիրտուալ աշխարհում, եւ այս վիրտուալ կյանքը կապված է բազմաթիվ գրավչությունների հետ, ուստի նրանք ավելի շատ հակված են միայնակ անցկացնել իրենց ժամանակը, քան ընտանիքի ու բարեկամների հետ։
Վիրտուալ աշխարհի մեջ ընկղմվելը եւ այս տարածքում բազմաթիվ կտոցներով ժամանակ անցկացնելը հանգեցնում է նրան, որ երեխաները եւ դեռահասները կամաց-կամաց կորցնում են իրենց հետաքրքրությունը ուրիշների հետ շփվելու եւ խոսելու նկատմամբ։ Ուստի, երբ նրանք գտնվում են ընտանեկան կամ ընկերական միջավայրում, չեն ցանկանում շփվել եւ նախընտրում են զբաղվել իրենց բջջային հեռախոսով կամ պլանշետով։
Մեր օրերում երեխաների եւ դեռահասների վիրտուալ կյանքի գրավչությունները միայնակ մնալու ու սենյակներում փակվելու ցանկության հետ մեկտեղ դարձել են ընտանիքների գլխավոր մտահոգություններից մեկը։ Եվ չնայած ծնողների ջանքերին, երեխաներն ու դեռահասները չեն ցանկանում դուրս գալ վիրտուալ աշխարից եւ ազատվել միայնությունից ու մեկուսացումից։ Բարեկամներ, երաժշտական կարճ դադարից հետո կփորձենք քննարկել, թե ինչու է դա այդպես, որպեսզի պատասխանենք երկրորդ հարցին։
Երբեմն երեխաները և դեռահասները վիրտուալ տարածքում ապաստան են փնտրում ոչ միայն այս տարածքի գրավչության պատճառով, այլև այս տարիքային խումբը փորձում է վիրտուալ աշխարհում իր հուզական բացերը լրացնել։ Երեխաները և դեռահասները, ովքեր չեն նկատվում և ուշադրության չեն արժանանում իրենց ծնողների կողմից, սովորաբար որպես ապաստան ընտրում են վիրտուալ տարածքը, որպեսզի այս տարածքում գտնվելով ուշադրության արժանանան։ Այն երեխաները, ովքեր տարբեր պատճառներով, ինչպիսիք են աշխատանքային զբաղվածությունը կամ ընտանեկան խնդիրները եւ այլն, ավելի քիչ են շփվում իրենց ծնողների հետ, փորձում են վիրտուալ տարածքում ընկերներ գտնելով իրենց ժամանակը նրանց հետ անցկացնել։ Մյուս կողմից, երբեմն երեխաներն ու դեռահասները պատասպարվում են վիրտուալ միջավայրում տան եւ ընտանիքի ճնշումների պատճառով։
Մարդը, ով փախչում է իր տնից ու ընտանիքից եւ կարծում է, որ իրեն ընտանիքը չի հասկանում, վիրտուալ աշխարհում փնտրում է իրեն ըմբռնող եւ իր մտահոգություններին ուշադրություն դարձնող մարդ կամ մարդկանց։ Ցավոք, նման դեպքերում երեխաներն ու դեռահասները կարող են դառնալ շահամոլների զոհը։ Մարդիկ, ովքեր ձևացնում են, թե նրանք երներն են, բայց իրականում չարանենք ծրագրեր ունեն նրա հետ կապված։
Տագնապն ու միայնությունը երկուսն են այն հազարավոր հոգեբանական վնասներից, որոնք կիբերտարածությունում ուղեկցում են երեխաներին և դեռահասներին։ Եթե այս տարածքում երեխաների և դեռահասների գործնեությունը լինի ծնողների վերահսկողության ներքո, և ծնողները ևս տիրապետելով այս տեխնոլոգիային վերահսկեն իրենց զավակներին, ապա այս տարածքի պատճառած վնասները նվազագույնի կհասնեն։ Հաղորդման վերջում կանդրադառնանք մի քանի կարևոր կետերի։
Հարգելի ծնողներ, լավ է, որ ձեր երեխաների ու դեռահասների հետ շփվելու համար հարմար եւ բավարար ժամանակ հատկացնեք։ Ձեր երեխաների մտերմությունը ձեզ հետ նրանց հեռու կպահի կիբերտարածությունից եւ դրա վնասներից։ Ուշադրություն դարձրեք, որ ձեր երեխան ցանկացած տարիքում ունի իր կարիքները, զգացմունքներն ու հույզերը, ուստի ավելի լավ է նրա հետ վարվել ըստ այդ կարիքների, զգացմունքների եւ հույզերի։ Օրինակ, Հետաքրքրասեր լինելու պատճառով երեխաները եւ դերահասները հակված են կյանքում իմանալ բազմաթիվ հարցերի մասին, հարցեր, որոնք կարող են նրանց համար հարմար չլինել։ Նման իրավիճակներում մեղադրելու կամ բարկանալու փոխարեն ավելի լավ է ընկերական ու մտերմիկ կերպով նրանց հետ խոսենք այդ հարցերի շուրջ։ Անկասկած ծնողների եւ երեխաների սերտ կապերը կհանգեցնեն ջերմ եւ մտերմիկ շփումների ձևավորմանը, որի արդյունքում երեխաները հեռու կմնան այդ վնասներից։
Թանգակին բարեկամները, եթերում է երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այս եւ մեր մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքերի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղության։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի Parstoday Thank you.